O'zbekiston jamoatchiligi Farg'ona viloyati hokimining haqoratlaridan g'azabga tushgan. Toshloq aholisini haromiylar deb atagan hokim Shuhrat G'aniyevning bu haqoratlari, ayniqsa Oktyabr fojiasi qurbonlari muhokama qilinayotgan majlisda aytilgani, shuningdek prezident Shavkat Mirziyoyev hokimlar daxlsizligini kafolashi ortidan yangrayotgani kuchli norozilik uyg'otgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Toshloq aholisini haromiylar deb haqorat qilgan viloyat hokimi Shuhrat G'aniyev majlis davomida matbuotdan u haqda yozishlaridan qo'rqmasligini ham aytib o'tgan. Matbuotda ijtimoiy tarmoqlarda tarqagan audio yozuvdan hokimning majlisi Oktyabr qurbonlari yuzasidan o'tkazilganligini taxmin qilish mumkin. Qozog'istonda yonib ketgan 2 nafar o'zbekistonliklarning 16 nafari Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan edi. Shuhrat G'aniyevning haqoratlari Oktyabr fojiasi qurbonlarining dafn etilishi ortidan yangrayotgani ayniqsa jamoatchilikda keskin norozilik uyg'otgan. Shuhrat G'aniyev majlis davomida qurbonlar haqida to'xtaydi. Faqat xotirlash uchun emas, fojiada ularning ota-onalarini, mahallani aybdor qilish uchun. Hokim bu majlisda Toshloq aholisini hajga borishini, Rossiyaga ish izlab ketishiga ham taqiq qo'yadi.
Toshloqlik, sen nomardi. Shuning mana mahalla eshitib oling, mana siz ham eshitib oling va qamardinga aytdim. Qamardan Patoqchiga ham aytdim, Toshloqdan birorta hajga bormaydi. Birortasi hajga bormaydi Toshloqdan. Haj safariga birortasi bormaydi. Tirishim bormaydi, boshqasi ham bormaydi.
Shuhrat G'aniyevning bu haqoratlari matbuotni, ijtimoiy tarmoqlarni ham junbushga keltirgan. Ijtimoiy tarmoqda hokimning o'ziga haqoratlar yog'ilayotgan bo'lsa, matbuot Farg'onada yangi fir'avn paydo bo'lgani haqida yozmoqda. Jurnalist To'ra Murod Farg'onadan yangi fir'avn chiqibdi deb nomlangan maqolasini bevosita prezident Mirziyoyevga ochiq murojaat qilishdan boshlaydi. Muallifga ko'ra, 52 nafar farzandidan ajragan o'zbek xalqi motam ichida turgan bir paytda o'zini fir'avn sanagan hokim butun bir millatni haqoratlashga jazm qildi. Millat ayollarini buzuqlikda ayblamoqda. Hokim motam ichida turgan xalqning nafratiga uchrab bo'ldi. Endi xalqni, toshloqliklarni bu haqoratlardan himoya qilish, qaror berish navbati prezident Shavkat Mirziyoyevda deb yozadi jurnalist. Shavkat Mirziyoyev o'tgan yili parlamentga qilgan 4 soatlik murojaatida hokimlar vakolatini jiddiy kengaytirgan, huquq tartibot idoralarining hokimlar ishiga aralashishini taqiqlagan, prezidentning ko'rsatmasisiz hech kim hokimga nisbatan jinoiy ish ochish vakolatiga ega emasligini aytgan edi. Shuhrat G'aniyevning bu chiqishi hokimlar tomonidan siyosiy muxolifat tilga olingan ilk bayonot ham deyish mumkin. O'tgan asrning 90-chi yillarini xotirlagan hokim muxolifatga qo'shilgan toshloqliklarni ham haromiylar qatoriga chiqaradi.
Avvalo tarix mana esimda turibdi-man. Novokakanskiy zavodni bekitgan bular. Mana Toshloqdan borib miting qilib bekitgan. Birlik bo'lib haromilar. Toshloqdan chiqqan haromilar bor 5-6 ta. Haromilar.
Muxolifat faoli O'ktam Ahmad xorijdagi uzoq yillik muhojirlikdan so'ng yaqinda O'zbekistonga qaytgan. Asli qo'qonlik faol viloyat hokimi xalq orasida so'kong'ichligi bilan tanilganligini, viloyatda uning ishdan olinishi haqidagi gap-so'zlar yurganligini aytadi.
Oblastda hokimini o'zi haqida, shaxsi haqida. Odamlar juda negativ fikrda. O'zi qo'pol odam deyishyapti uni. Buni yaqinda ishdan olib tashlasa ham kerak degan gaplar ham bor lekin.
O'ktam Ahmadga ko'ra, hokimliklarda siyosiy muxolifat eslanayotgani oddiy aholi orasida siyosiy uyg'onish boshlanayotgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
O'sha umumiy kayfiyatdan kelib chiqadigan bo'lsak, hozir o'rislar aytadi-yu, nada zarodushi zadushi deydi-yu. O'shanaqa gap so'zlari ko'payganligi ta'sir bo'lgan bo'lishi ham mumkin. Men o'zim hali Farg'onaga borolganim yo'q. Lekin men o'zimni chetda Qo'qondagi kayfiyatdan kelib chiqaman. Odamlarning siyosiy aktivligi ancha oshgan. Nima xalqni jindi aktivlashganini ko'rsatadi xolos menimcha. Men qishloqda maraka parakalarga borganimda endi men birlikman bilishga biladi hammasi. Birlik haqida ham gaplar bo'lyapti. Mendan so'rashyapti. Nima bo'lgan? Qaytdi? Yo'g'ib ketdimi? Endi yo'g'ib ketdi. Yo'g'ib ketganiga sabab sizlarning o'zlaringda. Deb endi shunaqa gaplarni gapirdim men.
Degan fikrda O'kta Mahmad. O'zbekistonda hokimlarning oddiy xalqni haqoratlashi, urib so'kishi birinchi bor qayd etilayotgan holat emas. Bundan avval Andijon, Sirdaryo viloyatlaridagi hokimlarning o'qituvchilarga qo'l ko'tarishi, urgani va haqoratlaganiga doir video tasvirlar tarqatilgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.